Artifex.
Umetnost.
Umetnik.
Uz dobar dan u današnjem izdanju naše emisije Top on likovnu umetnost, zatim operu, odnosno muzičku umetnost i književnost. Ako krenemo hronološki, prvo ćemo vam predstaviti priču o onome što sledi na sam dan Srpskog narodnog pozorišta, koji se obeležava u našem najstarijem profesionalnom teatru, a to je danas. Kako i priliči na dan Srpskog narodnog pozorišta, biće praizvedena opera akademika Dejana Despića Pop Ćira i Pop Spira pod upravom dirigentkinje Željke Milanovića u režiji Ivane Dragutinović-Maričić. Potom ćemo vam predstaviti izuzetnu izložbu koja je aktualna u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Izlaže Rozmari Trokel. Ona je poznata nemačka umetnica i profesorka je na umetničkoj, odnosno Kunstakademiji, umetničkoj akademiji u Düsseldorf. Ona je predstavnica Nemačke na Venecijanskom bijenalu, a umetnička scena kojom su dominirali muškarci čak i 80-ih je navela Trokelovu da se pobuni i ona je formulisala koncepte u kojima je suprotstavila muškom umetničkom geniju, žensku ulogu i teme. To je sledeća tema u današnjoj emisiji. I konačno, kada je književnost u pitanju, danas je na dnevnom redu Hubert Butler, irski slavista i svetski putnik, u više navrata je boravio na Balkanu i pisao o njemu, a njegovi balkanski eseji sada su po prvi put objavljeni u jednoj knjizi koju će nam u današnjem Ars Artifexu, koji traje uobičajeno do 19 sati, predstaviti Svetlana Mladenović.
More of this hell.
comes to those who wait. True love comes to those who wait.
Muziko,
muziko,
terapija,
terapija.
Kod nas je i govor muzika. Umetnost,
umetnik.
Večeras će u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, koji je danas proslavlja svoj dan, premijerno biti izvedena opera akademika Dejana Despića Pop Čira i Pop Spira pod upravom dirigentkinje Željke Milanović, a u režiji Ivane Dragutinović-Maričić, sa kojom je pred premijeru razgovarala Jelena Knežević.
Dan našeg najstarijeg teatra, Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, biće obeležen kako dolikuje, dugo očekivanom i najavljivanom premijerom opere Pop Ćira i Pop Spira. Oživeće muzika našeg renomiranog kompozitora, akademika Dejana Despića, koji je stvarao na inicijativu nedavno preminulog operskog reditelja Dejana Miladinovića, koji je i autor libreta, utemeljenog na neprolaznom delu Stevana Sremca, obiljenom pre tačno 120 godina. Rediteljka Ivana Dragutinović-Maričić ovu režiju posvećuje upravo svom kolegi Dejanu Miladinoviću.
Ne znam kako drugačije da se izrazim nego kako već jesam, da sam se do ušiju zaljubila u taj libreto i da sam provela onako tu jednu noć smejući se naglas i čitajući iz početka. Stvarno je maestralno napravljen i dramaturški predložak koji uradio Dejan Miladinović i sam libreto u stihovima koje je napravila Vesna Miladinović. Kada sam dobila klavirsku partituru, mada po klavirskoj partituri u ovom slučaju ne možete baš mnogo toga da zaključite, nego tek kad čujete orkestar. Tako da smo tek pred kraj u stvari rada u orkestarskim, svim orkestarskim probama shvatili o čemu se to zapravo radi i koliko je u stvari to gospodin Dekić onako zaista divno uradio, bogatim muzičkim jezikom, fantastičnim temama koje dočaravaju svaki karakter po nosu ili situaciju u njegovom stilu, što se kaže. A opet, vrlo atipično za operski jezik, ovu režiju, Popcire i Popcire, posvećujem svom kolegi i prijatelju Dejanu Miladinoviću, koji je bio u stvari prvi reditelj s kojim sam ja radila kao asistent i s kojim sam posle, hvala Bogu, imala puno prilike da se rađujem, a nekako vam se čini nikad dovoljno, uvek malo.
Despićevo delo podrazumeva čak 16 solističkih rola i značajnu ulogu hora, pa će se na sceni naći gotovo svi solisti Srpskog narodnog pozorišta kroz dve podele koje će se predstaviti večeras i sutra.
Ovde zaista svako ponaosob, svaki instrument iz orkestra, svaki član hora, svaki solista naravno ima određenu ulogu, ima određeni zadatak. Ovo je predstava koja ne sme da se ispusti i sad kad smo ovako uigrali kako jesmo, treba da se izigra i da se da prilika da zaživi.
Opera Popcira i Popspira je od danas na repertoaru Srpskog narodnog pozorišta, a beogradska premijera je planirana za predstojeći Bemus. Umeđu vremenu, ansambl očekuju gostovanja u Austriji i Mađarskoj.
Dodelom medalja Jovan Đorđević i drugih godišnjih priznanja i nagrada istaknutim umetnicima i radnicima u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, kao i Svečanom akademijom, je obeležen dan ovog teatra koji je osnovan pre 157 godina. Zlatna medalja Jovan Đorđević uručena je akademiku i kompozitoru Dejanu Despiću za ustupanje autorskih prava Srpskom narodnom pozorištu na izvođenje muzike za komičnu operu u dva čina Popćira i Popspira. A takvom medaljom odlikovan je i bivši direktor muzičkog centra SNP-a i nekadašnji upravnik tog teatra Dušan Belić za povratak drame u konkurenciju jugoslovenskih pozorišnih igara za vreme njegovog mandata.
202 vam daruje
karte za pozorišne predstave Slavija teatra. Ovoga puta reč je o komediji Oli mi ga dat, u kojoj nastupaju Petar Božović i Nebojša Ljubišić. Ova predstava je na repertuaru Slavija teatra u četvrtak 29. marta. Početak je u 20 sati, a naš telefon je 3249202.
Thank you. dobra vremena, dok sam tajno voleo i zamišljao je kako pođem sama. Ide vice joj gleda danak joj strup u travi je na mom glavu zaspala. Bila su dobra vremena, dok sam tajno voleo, dok sam svaku reč iz njenih usta žedno bio. Noći u radu, a dani u snu, u sobi s klavirom sedim sam.
Sve na svom mestu. Beograd 202.
What is this game? for love or fame, it's all the same. What numbers days you say that love will be the cure? I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has this way. I need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. I need to disagree.
Umetnost. Umetnik.
18:22. Petar Protić nam u narednih nekoliko minuta predstavlja aktuelnu izložbu u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, gde radove izlaže nemačka umetnica Rosemary Trockel, koja je prepoznatljiva po tome što je kritikovala umetničku scenu 80. godina prošlog veka, na kojoj su dominirali muškarci. Ona je naime formulisala koncepte u kojima je suprotstavljala muškog umetnika genija ženskim ulogama i temama. Mama, a kao umetnica pozajmljuje elemente iz svakodnevnog života žene i njene tradicionalne uloge.
Na izložbi je prikazano remek delo Rosemary Trockel, mašina za slikanje iz 1990. koje na virtuozan način vodi do apsurda i do onoga što je banalno u uslužnoj zanatsko-mehaničkoj prirodi umetnosti koju je stvorila ženska ruka, što je u vezi sa umetničkom scenom kojom su dominirali muškarci u prošlom veku i sa Goethe institutom sa kojim Muzej savremene umetnosti Vojvodine godinama sarađuje. Kustoskinja Sanja Kojić-Mladenov.
Poslednjih nekoliko godina razmenjujemo program, odnosno zajednički realizujemo određene izložbe. Ovaj put smo imali prilike da predstavimo radove veoma značajne nemačke umetnice Rosemary Trockel. Pitanje autorka koja negde od 80. godina počinje svoje umetničko stvaralaštvo i odmah kreće sa dekonstrukcijom vladajućih modela u dominantnoj umetničkoj sceni, pogotovo umetničkoj sceni u stvari kojom su dominirali muški autoriteti. Ona na neki način pristupa kritici ovakvog neravnopravnog sistema na različite načine koji se mogu vidjeti kod nas na izložbi u njenim umetničkim radovima, odnosno vodi na neki način i dijalog sa tim značajnim umetnicima propitujući njihov rad, tako da dekonstruju se ustaljene teme koje su postavljene u umetnosti, uvodi ženske teme, žensku svakodnevnicu i to u visoko elitizovanu umetnost. To znači da na neki način predmete iz doma, kuhinja, kao što na primjer kuhinska plotna postaje u stvari visoko modernistički rad u elitnim izložbenim prostorima, a taj rad je također izložen i kod nas na izložbi. Bavi se, odnosno menja tehnike, metode rada, uvodi u umetnost neke tehnike iz domena zanata, kao što je, na primjer, tkanje i tako za neki način menja sam slikarski opus uvodeći na ovu tehnologiju. Bavi se pitanjem nasilja nad ženama, koja do tada bila negde skrivena tema, mestom i uloge umetnice u opštem umetničkom delu i umetničkom sistemu i pitanjem identiteta, koja na primjer danas veoma aktualno, a ona ga je postavljena negde pre 30 godina.
Trockel se izražava u okviru izrazito ženskog umetničkog područja i ne odustaje od izražavanja fundamentalne kritike prevlađujućeg poretka u umetnosti.
Sve to kroz, kažemo neki način, ironični i sarkastični pristup, koji je negde i odlika u stvari feminističkih strategija koje na taj način u stvari pristupaju menjanju onog neravnopravnog položaja koje žene primećuju u svojoj okolini. Na neki način možemo reći sve te strategije dekonstruisanja i ove različite pristup na menja da bi dala na novo viđenje onoga što sve može da bude umetničko delo, rastelikos prizmu jednog ženskog doprinosa.
Muzej savremene umetnosti Vojvodine realizuje ovaj projekat sa Goethe institutom iz Beograda i IFOM iz Berlina.
My lover's got humor.
she's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good times,
Vesta dvojka oseti čoveka.
Kako to dobro zvuči.
Thank you. there'll be choices I won't decide. And when that time comes, I'll go through it with what I've learned from loving you. Oh, 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 many roads that you can't go down, so many lonely lines that can't be found, many lead nowhere, and I have my share in a lonely life. You ain't no good. Yes, I know. It's a long, it's a long, it's a long, long road. If you walk together,
umetnost, umetnik.
Beogradski irski festival nas je ove godine pored ostalog upoznao i sa Hubertom Butlerom, irskim slavistom i velikim putnikom koji je u više navrata boravio na Balkanu, a i potom pisao o njemu. Tako da su balkanski eseji prvi put objedinjeni u jednoj knjizi, a u izdanju Zagrebačke frakture. I u okviru ovogodišnjeg irskog festivala bio je prikazan i dokumentarni film o njemu koji se zvao Svedok budućnosti. Butler je imao izvanredno oštro oko i uho za svaku nijansu demagogije i šteta što ga nisu slušali, napisao je posle njegove smrti Josip Brodski, odajući mu i priznanje da je najbolji prevodilac Čehova. Ovog pisca predstavlja nam Svetlana Mladenović.
Na dan kada je Hubert Butler stigao u Zagreb 1934. godine kao stipendista škole za slovenske studije iz Londona, stigla je i vest o ubistvu kralja Aleksandra u Marselju. Jugoslaviju, rođenu raspadom Austro-Ugarske kao ispunjenje drevnog sna o harmoniji četiri susedna i srodna naroda, već je dobro poznavao sa odstojanja i radovao se njenoj novostečenoj slobodi. Grebenima rečenica, sofisticiranim stilom, Butler je umetnički filozof i život opisuje kakav jeste, ali tako da je svaki red prožet sokom i svešću o cilju, kaže njegov irski izdavač Chris Agee.
There are four things to say.
Hubert Butler pripada anglo-irskoj tradiciji, tradiciji koji su pripadali Swift, Yeats, Bowen, Beckett, svi su oni bili protestanti, živeli u 18. i 19. veku i na neki način bili outsideri u to vreme u Irskoj, danas to više nismo. Butler je znao da izjednačava ili da poredi Anglo-Irce sa hrvatskom aristokratijom, koja je u doba Jugoslavije morala da donese odluku kome zapravo pripada. Tu istu vrstu odluke morali su da donose i pisci koje sam pomenuo, posebno Yeats.
Kada je Rebecca West putovala Jugoslavijom, još nije izbledeo sjaj nade i uzbuđenja koji je pozlatio godine nakon Prvog svetskog rata. Ubrzo, pošto se ona vratila kući, sve te mlade i vesele narode progutalo nacističko carstvo. Vesti o predaji Jugoslavije čuo sam sa Beogradskog radija pod nemačkom kontrolom. Bio sam tada na jednom jugoslovenskom brodu. Posada je slušala i svi su bili ujedinjeni u tuzi, a onda su se podelili na Srbe i Hrvate. Jedni su odšetali u nemačko poslanstvo, a drugi u britansko, da saznaju kakve ih sudbine čekaju. Tako je lako podeliti narod koji ujedinjuje samo zajednički jezik, piše Butler i dodaje. Od Trsta do Makedonije i Crne Gore ogromni je jaz kulturnog iskustva, a premošćuje ga samo krhki most zajedničkog jezika. Butlerov poduhvat da kao intelektualac starog kova i novinar anglosaksonske škole, užasnut onim što je čuo i video, začeprka po žrtvama pokoštavanja u nezavisnoj državi Hrvatskoj, brojnijih od Albinala, Valdenza ili Bartolomejske noći, da jedini objavi pismo kardinala Stepinca poglavniku Paveliću, koji je i sud prećutao. da godinama po svojoj Irskoj traži tragove boravka zločinca u beksu Artukovića i njegove jatake, zaslužuje svako poštovanje, kaže istoričar Milan Ristović.
Ja sam ga čitao kao savremenika, to je savremenika koji ne potiče s ovih naših prostora, a koji je proveo jedan dobar deo života, zapravo živeći na ovom prostoru i baveći se i pišući u ovom prostoru, i mislim da je on više nego mnogi drugi koji su dolazili ovde i pisali o ovom prostoru, razumeo ono što se događa. I ako ništa drugo, ako nešto nije do kraja razumeo, on je pokazao ogromnu volju zapravo da ove naše komplikovane istorije nekako raščija, dakle, da vidi šta je sve to. Pišući o Balkanu, on uvek misli na onu svoju komplikovanu situaciju kod kuće na Irsku, dakle, za sve te podele.
Provodeći mesece u državnim arhivama i novinarski istražujući, Hubert Butler je kroz svoje eseje, ne duže od 10 stranica, rekao više o svetskoj istoriji nego tomovi istorijskih knjiga i tuce filmova.
Ja ne znam da postoji jedan moderni pisac koji je iz prve ruke imao iskustva sa ove tri zone zločina 20. veka. Orwell je poznavao situaciju u Španiji i istočnoj Evropi, ali jedini je Butler bio taj koji je pokrio tako široku oblast i video stvari o kojima sam govorio svojim očima. O tome je pisao i Brodski. Inače, on je jedan od retkih koji je uspeo da svedoči ovakvim nacionalnim propastima i da zadrži određeni optimizam.
And that's Butler in a nutshell.
Evanđelje mira štiti ljude od svake crkve, ali hrišćanski zakon jedva je više od puke metafore. U budućim ratovima formule će možda biti drugčije, ali će načela biti ista. Kad palikuća prinese šibicu društvenom ugledu, ona tinja neprijatnim mirisom, ali pobožnost i rodoljublje prasnu poput rakete. Činjenice o Jugoslaviji će biti tako uverljive, glasne i bezbrojne, ali će ih koristiti samo kao začin teorijskih pudinga, što ih prave velike sile. Zato je Hubert Butler svesno prećutan onda kada je mogao da pomogne da se ne prave nove istorijske greške. Njegovi eseji pojavljuju se prvi put na hrvatskom 4. veka nakon smrti. Tako se čita i u Srbiji.
On je kao veliki pisac engleskog jezika, veliki eseista, zato i tamo svi su znali za njega, ali nisu ga baš nešto čitali. Dakle, da je to, on je ponovo otkriven i u engleskom govornom području, zbog toga je zanimljivo, dakle, da sad preko ove knjige mi nekako oživljujemo nekoga koji je zaslužio da bude čitan, upravo zbog toga što je to jedna kvalitetna literatura i što je on jedan veoma pouzdan svedok.
U zločinačkom veku u kome žive uz oštro oko i uho za svaku nijansu i šapa demagogije, da bi zadržao duševno zdravlje i samopoštovanje, nije imao drugog izbora nego da Horacijevskom uravnoteženošću pesnički razobliči etiku poratnog sveta. Napisao je Josif Brodski nekoliko godina posle njegove smrti 1991. zahvaljujući mu na najboljem prevodu Čehova i žaleći što ga nisu slušali ranije. U svakom slučaju, njegovi balkanski eseji, makar i pola veka kasnije, mogu da pomognu u probijanju kroz praznu slamu i duhovno smeće lakih na okidaču. Mi živimo i razmišljamo pod nuklearnim oblakom i prisiljeni smo da mislimo kosmički. Koliko se brzo možemo vratiti tome da budemo ljudi, a ne ljudski dodaci mašinama, da bismo se nosili sa problemima primerenim našoj veličini? Tim pitanjem počinje etika Huberta Butlera.
To my head, make me forget that I still need a soul. Red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. No, memories won't go. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine,
close to me. Don't let me be alone. It's tearing apart my blue, blue heart. I'd have sworn that with time parts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me. Don't let me be alone. It's tearing apart my blue, blue heart.
Imaš sliku, nemaš ton. Uključi radio 202.
walked away. But every time you're there, I'm begging you to stay. When you come close, I just tremble.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler.
Thank you.
sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fus.
Umetnost, umetnik.
18:55 u sutrašnjoj emisiji Jelena Knežević kao vaš domaćin će vam predstaviti 65. Martovski festival u Domu omladine. Reč je o našem najstarijem filmskom festivalu koji će biti svečano otvoren večeras, tako da će njeni gosti, pored ostalih, biti umetnički direktor Martovskog festivala Marko Popović i dobitnica nagrade za životno delo montažerka Jelica Đokić, reditelji Jelena Stolica i Miloš Škundrić, koji premjerno prikazuju svoja dugometražna ostvarenja na festivalu, zatim producentkinje iz Sarajeva Lejla Dedić i drugi gosti. Preporučujem vam sutrašnje izdanje Ars Vizije od 17 do 19 sati, kao što vam preporučujem i hit sa Olgom Kepčijom za tačno 4 minuta. Moje ime je Ljubica Krminac, prijetno uz 202.
Samo umetnost govori istinu.
Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race. $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone. So to her mother, Tommy said, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait." He drove his car to the racing ground. Was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath they heard him say, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die." Now in the chapel Laura prays for Tommy who passed away. It was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel she can hear him cry, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die. Tell
Beograd, Beograd 202.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sous la bouche, voilà le portrait sans retour. De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Une part de bonheur. promeneurs.